Yoqub, Xudoga hayotingizni boshqarishiga izn bering. Derazam ortidan quyoshning qanday chiqayotgani ko'rinadi. Quyoshning o'tkir nurlari endi to'g'ridan-to'g'ri derazaga urilmaydi. Ammo uning shu'lasi avvalgidek ummonning shishadek yuza qismidagi aksidan kuchaygan holda oynalarda jilvalanadi. Tush vaqti yaqinlashmoqda va mening xonamga nur oqimi yog'iladi. Xonamdagi eshik bo'sag'asida bahaybat tuyuladigan odam paydo bo'ladi. Bo'yi deyarli 2 metr, yelkalari keng, oyoq-qo'llari mushakdor. Tashqi ko'rinishi jiddiy, terisi xuddi shamol va quyosh ta'sirida oshlangandek. U xona bo'ylab kelayotganida oqsayotganini payqaymiz. U qarshimizdagi kursiga o'tirib, yirik qo'llarini kursining yon suyanchiqlariga qo'yadi. Bu qo'llarining panjasi va baquvvat barmoqlarining bari qadoq bilan qoplangan. Meni nimalar deb atashmagan? Yolg'onchi, makkor, qabila otasi. Ammo menga Xudo, Isroil bergan ism ko'proq yoqadi. Ota-onam tug'ilganimda meni Yoqub deb atashgan. Hayotimning ilk davrida faqat birinchi bo'lishdan boshqa intilishim yo'q edi, deydi Yoqub. Men taqdirimni o'zim boshqarishni istardim va bunga erishish uchun imkoni bor hamma ishni qilishga tayyor edim. Zero mening ixtiyorimda kuchli qo'llar, o'tkir aql va barcha masalada boshqalardan o'zish istagi bor edi. Men hamisha ustunlikka erishishga intilardim va bunga tez-tez muyassar bo'lardim. Men akam Esovdan to'ng'ichlikni oldim. Negaki, uning uchun qornini to'qlash kelajagidan ko'ra muhimroq edi. Shuningdek, men marhamat ham oldim. Negaki, xo'sh oddiygina qilib aytaman. Negaki, to'ng'ichlikni olganimdan keyin marhamatlanishga haqli edim va u haqiqatdan ham qonuniy egasiga o'tganligiga yana bir bor ishonch hosil qilmoqchi bo'ldim. Men shunchaki yashardim va hammasini o'z nuqtai nazarim bo'yicha qanday bo'lsa shunday qilishga intilardim. Biroq Xudoning yo'li menga tushunarsiz edi. U o'z ishini qanday yuzaga chiqarishini tushunishga urinib ko'rmasdim. O'z hayotimning katta qismini kelajagim uchun qattiq kurashga bag'ishladim va ma'lum bo'ldiki, buning barchasi Xudo avvaldan men uchun rejalashtirgan kelajak bo'lib chiqdi. Mening xatolarimni takrorlamang, deydi Yoqub. Xudoga hayotingizni boshqarishiga imkon bering. Nazarimda Yoqubda bo'lgan muammolar hammada ham bor. Biz hayotimiz boshqaruvini qo'ldan chiqarishni va uni Xudo boshqarishini istamaymiz. Mashhur ilohiyotchi Richard Foster ushbu qadamga tavsif beradi. Bu odamning barcha masalada o'z yo'lidan borgan holda istaklarining og'ir yukini boshqa birovning zimmasiga yuklash mahoratidir. Bu esa Yoqubda bo'lgani kabi ham ko'plab qiyinchiliklar tug'diradi. Yoqub hamisha o'zi atrofidagi olamni boshqarishga intilgan. U egizak akasi Esovdan to'ng'ichlikni olish imkonini ko'rganida shu zahotiyoq bunday imkoniyatga yopishdi. Onasi unga duo olish uchun o'z otasini aldashni maslahat berganida so'qir Ishoq o'z oldida turganini Esov deb o'ylashi mumkin edi. Yoqub tag'in xursandchilik bilan bu maslahatga amal qildi. Lekin akasi Esovning undan jahli chiqdi va Yoqub amakisi Labonning uyiga qochib ketdi. Va holanki biz ham Yoqubga o'xshab Xudoga qarshilik qilamiz va bizni o'zgarishimizga majbur qilishi uchun hayotimizda qandaydir keskin hodisalar tez-tez yuz berib turishi kerak. Yoqub bilan ham xuddi shunday bo'lgan. Yoqub Xudoga bo'ysunishidan avval unga o'z hayot yo'liga boshqarishiga izin berib, qayta tug'ilish jarayonidan o'tishi kerak edi. Men shunday hisoblaymanki, ruhan ulg'ayishimiz uchun biz ham qayta tug'ilishning shu kabi jarayonlaridan o'tishimiz lozim. Bizning qarshimizda tanlov qolmagan edi. Amakisi Labonning qo'lida 20 yil ishlab, Yoqub nihoyat bu oilada begona bo'lib qolganini tushundi. U bu xonadonda ortiq qololmasdi. Negaki, Labon va uning o'g'illari Yoqubga dushmandek yondashib boshladilar. Va shunda Yoqub tinchgina o'z oilasini bu yerdan olib qochib ketdi. Biroq ushbu qaror faqatgina yangi muammolar tug'dirdi. Yoqub Esavning oldiga qaytishga hamda Bolg'a va Sandon o'rtasida qolishga majbur edi. Uning boshqa iloji qolmadi va u Esavga hadiyalar yuboradi. Esavni o'z xo'jayini, o'zini esa uning quli deb ataydi. U o'z oila a'zolarini ikki manzilga ajratadi. Ya'ni, agar Esav bir manzildagilarga hujum qilsa, boshqa manzildagilari qochib qutulishiga umid qiladi. Biroq oxir-oqibat hammasi yaxshilikcha tugaydi va barcha ehtiyotkorliklar keraksiz bo'lib chiqadi. Aka-ukalar uchrashganida ular o'rtasida hech qanday nizo chiqmaydi. Ona Tereza shunday degandi. U toki o'zingizda qolgan so'nggi umid bo'lib qolmagunicha Xudo bu sizga zarur bo'lgan hammasi ekanligini hech qachon tushunmaysiz. Xudo barcha variantlarni, barcha imkoniyatlarni sarflab bo'lganimizdagina unga yuzlanishga tayyor bo'lishimizni biladi. Bunday hodisalarni odatda inqiroz tariqasida qabul qilamiz. Biroq Xudo bu holda bizga yordam berishning ijobiy imkonini ko'radi. Biz tanholikda qolib, Xudo bilan yuzma-yuz bo'lamiz. Yoqub Esav qarshisidagi qo'rquv tufayli barchani o'zidan nari qilib, yolg'iz qolganida va qayoqqa borishini bilmaganida Xudo bilan yuzma-yuz qoldi va u bilan kurashga kirishdi. Biz aynan tez-tez shunday qilamiz. Biz o'zimizga biror narsa kerak bo'lganida, qandaydir hal qilib bo'lmas masalalardan qiynalganimizda, qo'rquvga tushganimizda yoki nima qilishni bilmay qolganimizda Xudoning ishtiroki borligini anglaymiz. Biz Xudo kelib, ishlarimiz bilan mashg'ul bo'lish uchun uni chorlaymiz. Ha, Xudo biz haqimizda g'amxo'rlik qiladi va ehtiyojlarimiz qondirilishini istaydi. Biroq bunga roziligimizni bildirishimiz shart. Faqat Xudo bilan yuzma-yuz bo'libgina biz bu haqiqatni tushunamiz. Mana Rendi Alkorin nimalar deb yozadi. Men uchun chuqur ruhiy qayg'u vaqti-vaqti bilan yuz berib turadigan shunchaki kuchli hissiy kechinmadan ko'ra qandaydir juda katta hissiyot. Biroq vaqti kelib, men katta hayotiy qiyinchiliklarga yuzma-yuz kelganimda, xuddi o'zimni eplay olmaganimdek, bu qiyinchiliklarni ham hal etolmasligimni tushunganimda, menga u tok, men esa uning navdalaridan biri va xudosiz men hech narsa ekanligim haqidagi eslatma zarur bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, biz Xudoga kelishimiz kerak. Shunchaki uning shartlari asosida kelishimiz kerak. Biz butunlay gangib qolganimizni sezganimizda, Yoqub Xudoga qarshilik qilgan damlarda ham hali vaziyatni nazorat qilishga intilardi. Muxolifiga yon berishni rad etdi. Biroq uning o'ziga marhamat bag'ishlashini o'jarlik bilan istardi. Ya'ni, ilk marotaba uni sahroda taniganida bo'lganidek, tag'in o'z shartlarini qo'yishga umid qilardi. O'shanda Yoqub Xudo uni asrashini, yordam berishini, ovqat, kiyim va boshpana berib, otasining yeriga qaytarishini istagan va faqat mana shunday shartlar asosida uni tan olishga rozi bo'lgandi. Ammo endi Baniyol yaqinida vaziyat nazoratdan chiqdi. Agar Yoqub marhamat olishni istasa, Xudoga bo'ysunishdan boshqa chorasi qolmagandi. Xudo hamisha shunday yo'l tutadi. Agar biz uning marhamatiga sazovor bo'lishni istasak, o'zimizdan yuz o'girishga tayyor bo'lishimiz kerak. Kim o'z jonini asrab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Biz Xudoga u qayoqqa xohlasa, o'sha yoqqa boshlashiga va bizni boshqarishiga izin berishimiz kerak. Lewis aytganidek, men o'zimni qachonki boshqa birovga berganimda topaman. Ya'ni kim biz o'zimizni Xudoga bag'ishlashimiz lozim. Biz xo'jayiniga avval o'zining og'ziga suvliq solishiga izin berib, so'ngra esa tepini boshlagan otni tez-tez yodga olib turamiz. Biz bilan ham xuddi shunday bo'lib turadi. Biz agarda Xudo hayotimizni to'liq nazorat qilishiga va u qayoqqa xohlasa, o'sha yoqqa boshlashiga izin bersak, bu holda Xudo hamisha yonimizda bo'lishini, bizni barcha xatarlardan asrashini, bizda yegulik bo'lib uyga qayta olishimiz mumkinligini, ya'ni Yoqub nimani xohlagan bo'lsa, go'yoki tushunmaymiz. Qachon zarur bo'lsa, Xudo sizni sindiradi. Yoqub Xudoga qarshilik ko'rsatganida, u ruhan singan bo'lib, betoqat, yolg'onchi, fitnaga moyil edi. U qanaqadir ustunlikka ega bo'lish uchun yanada muhimroq bo'lgan odamlar o'rtasidagi eng yaxshi munosabatlarni qurbon qildi. Xudo esa bunday ichki siniqni tuzatish uchun Yoqubni jismonan sindirdi. Lat yegan bo'ksasining og'rig'i Yoqubning fikri va xayollarini boshqa tarafga yo'naltirish uchun kerak edi. Og'riqdan azoblanayotgan Yoqub boshqalardan o'zib ketish uchun o'zini to'liq boshqara olmasdi. U Xudodan marhamat olish uchun o'zini Xudoga qaratdi. U Xudoning boshqaruvi va xayr-xohligi boshqa narsalardan muhim ekanligini angladi. Shu tariqa jarohatlangan bo'ksa Yoqubga o'zining singan ruhini davolash imkoniga erishishiga yordam berdi. Bus butun va ehtiyotlangan holda Xudoga kelish aslo oson emas. Sizda nimadir singan bo'lishi kerak. Biz moddiy dunyomizda ko'p bo'lgan barcha intilishlarimizni vaqtinchalik bir chetga surib tinglashni, diqqatimiz Xudoga yo'naltirilishi uchun qadamlarimizni sekinlashtirishni o'rganishimiz lozim. Ana shunda Xudo bizga yordam bera oladi. U bizning suyagimizni sindiradi. Uning o'zi suyagimizni o'stiradi ham. U barbod qiladi. Uning o'zi yanada yaxshiroq tarzda tiklaydi. U biz qanday yaralgan bo'lsak, o'shandek bo'lishimizga yordam beradi. Oxir oqibat biz o'zimizni topamiz. Xudo Yoqubning ismini bilgan va shunday bo'lsa-da so'ragan. Sening isming nima? U Yoqubdan ismini so'ragan. Negaki u aslida kim ekanligini tan olishni istagan. Xudo Yoqubning kim bo'lib yetishishini tushunishi uchun shunday qilgan. Yoqub muttaham. Yoqub onasining erkatoyi bo'lib akasini aldagan, otasini laqillatib ketgan bu aldoqchi mutlaqo o'zgarishi va boshqa insonga, haqiqat quliga, oilani va farzandlarini to'g'ri yo'lga boshqaradigan otaxonga, keyin esa butun xalqning otasi, bobokalonga aylanishi kerak edi. Va shu bois Xudo unga yangi ism berdi. Isroil. Bu esa Xudo bilan kurashgan degan ma'noni bildirardi. Qanday ulug' nom. U sizga, menga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Negaki oxir-oqibat bizlardan kim ham Xudoga qarshi chiqmaydi deysiz. O'ylashimcha, barchamizning hayotimizda shunday damlar bo'ladiki, biz bunday qarshilikni bas qilib, hayotimiz uchun javobgarlikni Xudo o'z zimmasiga olishiga izin berishimiz kerak. Biroq buning uchun xuddi Yoqub bilan bo'lgani kabi, o'zimizning eski menligimizni, ya'ni bizning yaxshi menligimiz egallashi uchun avval o'sha eskilikdan qutulishimiz lozim. Yoqubdan hayot sabog'i. Men betoqat bo'lib, Xudo bilan kurashgan odamning gapirishini kutaman va uzoq kutishimizga to'g'ri kelmaydi. U shu zahoti yo'q so'z boshlaydi. Yorib o'tishlar sinishlarsiz bo'lmaydi. Men hayotimning 3dan 1 qismida oldinga yorib o'tishga intildim. Men muvaffaqiyatga erishmoqchi edim. Men nufuzga ega bo'lishni istardim. Men muhim shaxs bo'lishni xohlardim. Ammo bularning birortasiga toki sinishdan o'tmagunimcha va Xudoning oldida bo'yin egmagunimcha erisha olmadim. Men qanchalik o'zimga tayansam, o'zimga va o'z yutuqlarimga qanchalik o'ralashib qolsam, mening diqqatimni o'ziga qaratish Xudoga shunchalik qiyin bo'lardi. Xudo avval baytilda men bilan muloyim tarzda gaplashishga urindi. U menga vahiyni ko'rsatib berdi. Biroq bunga fahmim yetmadi. men nimaga qodirligimni ko'rsatib qo'yishni istardim. Menda Xudodan farqli ravishda hayotimda nimalar qilish haqidagi o'z g'oyalarim bor edi. Mabodo Xudo mening shartlarim asosida menga yordam berishga tayyor bo'lsa, bu yordamni qabul qilishga rozi bo'lardim. Lekin o'z yo'limdan qaytmoqchi emasdim. Va toki Xudo qabilam sig'inadigan timsol emas, balki Xudo Qodir Tangri ekanligini tushunishim uchun bo'ksamni jarohatlamagunicha ahvol shu tariqa davom etdi. Bu esa Xudo hamisha siz bilan shu kabi keskin yo'l tutadi degani emas. U siz bilan gaplashishga uringanida uning sokin ovoziga quloq soling. O'z yo'lingizdan boraverish shart emas. Uning irodasiga va u sizni imkon qadar og'riqsiz sindirish uchun izin bering. Negaki Xudo sizdan boshqacha tarzda to'liq foydalana olmaydi. Xudoga itoat etish va uning qo'liga hayotingizning nazoratini berishingiz lozim. Va men oxir-oqibat Xudo hamisha haq ekanligini tushunganim bois aynan shunday qildim. O'zingizni topishingiz uchun o'zingizni yo'qotishingiz kerak. Hayotdagi maqsadim boylik orttirish va katta oilaga ega bo'lish edi, deydi Yoqub. Men buning uchun qattiq kurashdim. Rohilani xotinlikka olishim uchun tinmay 7 yil mehnat qildim. Ammo tog'am Lobon meni aldadi va to'y kuni uning o'rniga boshqa qizi Leahni berdi. O'shandan keyin Rohilaga uylanish uchun yana 7 yil ishlashimga to'g'ri keldi. Oxir-oqibat Xudo menga o'zim istaganimdek katta oilani berdi. Shuningdek, u menga boylik ham berdi. Biroq Xudo men intilganimdan ko'ra boshqa, kattaroq maqsadni nazarda tutgandi. U meni butun bir xalqning asoschisi qilmoqchi edi. Shuningdek, u mening oilamda Masih tug'ilishini istagandi. Va mana, Xudo meni o'z maqsadlari yo'lida ishlata olish uchun o'z fe'l-atvorimni o'zgartirishim, mag'rurlikdan voz kechishim, orzularimdan va butun hayotim davomida yaratgan shaxsiyatimdan qutulishim kerak edi. Men Yoqub bo'lishni bas qilishim lozim edi. Xudoga menga boshqa nom berishiga va meni boshqacha shaxs qilishiga izin berishim kerak edi. Xudoga itoat etishga tayyorligim o'zimdagi menni saqlashimdan ko'ra men uchun ko'proq ahamiyat kasb etishi lozim edi. Taqdiri azal deb bilganingiz, bu haqda ko'proq biladigan Xudoning yo'liga g'ov bo'lishiga izin bermang. Xudo sizning kim bo'lishingiz lozimligini yaxshi biladi. Bu masalada o'z xayollaringizdan voz keching. Bu ishni Xudoning qo'liga topshiring. Buni uning o'zi siz uchun hal etsin, deya hayqiradi Yoqub. Cho'pon sevimli podasini serut yaylovga olib borgani kabi, Xudo sizni yaxshi hayotga boshqarib borishiga izin berish uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Agar siz Xudoga bo'ysunishga rozi bo'lsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Xudo belgilagan vazifani anglab, so'ngra esa o'z shaxsiyati haqida unutib, o'sha vazifani amalga oshirish hayotdagi asosiy maqsad hisoblanadi. Shu bois, qaysidir ma'noda siz o'zingizdan ikki marta voz kechishingiz lozim. Dastlab, Xudoga hayotingizni boshqarishiga izin berish uchun mag'rurlik va o'z boshimchalikdan avvalgi menni rad etish, so'ngra esa qolganlarni ham tashlab, o'zingizni shu vazifaga to'liq bag'ishlash. Siz ana o'shanda o'z maqsadingizga erishasiz. Xudo nima uchun sizni aynan shu yerga qo'yganini, nega aynan shu ne'matlarni berganini va unga qay tariqa yaxshiroq xizmat qilishingiz mumkinligini tushuna boshlaysiz. Va siz uchun ushbu savol o'z yechimini topadi. Nega endi men? Siz nimaga intilgan bo'lsangiz, uning siz uchun xayrli bo'lishini istaganmisiz? Yoki uning yanada yaxshiroq bo'lishi uchunmi? Xudo sizni xuddi meni yaratgani kabi dunyoga keltirdi, deydi Yoqub. Xudo sizning aslida kim ekanligingizni juda yaxshi biladi. siz o'zingizni kim deb o'ylamang yoki xohlamang. Ota-onangiz kim bo'lishingizni istashmasin yoki boshqa birov sizni boshqacha tarzda ko'rmasin, aslida chindan ham kimligingizni u biladi. Va Xudoning siz uchun aniq rejasi tayyor qilib qo'yilgan. Faqat birgina narsa, o'z hayotingizni u boshqarishiga izn berishingiz qolgan. Yoqubning biz uchun ibodati. Ey Xudo, hukmronim, Parvardigori olam, o'z farzandlaringni faqat sen marhamatlay olasan va sendan shuni so'rayman. Sening irodangni xuddi sen ularning haqiqiy o'zligini ko'rganingdek anglashlari uchun yordam ber. Ular eski menlarini tashlab, o'zlari ustidan sening oliy hukmronligingni qay bir darajada tan olganlarida qanday maqsad bilan ularni yaratganingni ko'rsat va ularni tayyorlab qo'ygan yo'ling sari boshqargin. Mehribon va jafokash Xudoning nomi ila shunday bo'lsin. Amin. Yoqubdan yetakchilik sabog'i. Biz minnatdorchilik bilan Yoqubning marhamatini qabul qilamiz. Go'yo uning tilidan haqiqatning o'zi gapirayotgandek tuyuladi. Men har doim Xudoga hayotimning u yoki bu jabhasini boshqarishiga izn berganimda natija yaxshiroq bo'lganini bilganman va bundan qoniqish hosil qilganman. Mening o'quvchim, bu siz uchun ham to'g'ri ekanligi haqida bas bog'lashga tayyorman. Xo'sh, Yoqubning hayoti bizni nimaga o'rgatishi mumkin? Bizning yetakchiligimizda Xudoning boshqaruvi hamroh bo'ladi. Nazarimda bizlardan ko'pchiligimiz Yoqubga o'xshaymiz. Biz faqatgina muayyan shartlar asosidagina Xudoga hayotimizga kirishga ruxsat berib, u bilan savdolashishga moyilmiz. Ya'ni, avval shartlarimiz ro'yxatini ko'rsatamiz, ana shundan keyin uning boshqaruvini tan olamiz. Yoki hayotimizning qandaydir aniq o'lchab qo'yilgan bir yoki ikkita aynan eng kuchli og'riq va umidsizlikni boshimizdan kechirgan jabhasida uning irodasini tan olib qabul qilishga tayyor bo'lamiz va nazarimizda shuning o'zi mutlaqo yetarli bo'ladi. Qanday adashmovchilik. Gap shundaki, Xudo bizni qanday ko'rishni istayotgan bo'lsa, o'shandek bo'lishimizning va bir vaqtning o'zida jon jahd bilan o'zimiz xohlagandek bo'lib qolishga urinishimiz mumkin emas. Yoqub aynan shunday adashmovchilikni boshidan kechirgan va juda uzoq vaqt adashgan. Bu masala bo'yicha Klayv Lewis o'zining Shunchaki masihiylik kitobida yozganlari yodimga tushadi. Tasavvur qiling, siz uysiz. Xudo bu uyni qayta qurmoqchi. Dastlab siz, ehtimol, uning nima qilayotganini tushunasiz. U suv quvurlarini sozlab, tomning teshik joylarini yopadi. Siz bu ishlarning mutlaqo zarur ekanligini juda yaxshi tushunasiz va albatta, bu ishlar sizni hayron qoldirmaydi. Mana endi ishlar tugagan, Xudo esa bas qilmaydi. U uyingizning ichkarisiga kirib, hamma yoqni vayron qiladi. Gul qog'ozlarni shilib oladi, devorlarni buzadi va hokazo. Umuman, yoqimsiz vaziyat va nega shunday ekanligi mutlaqo tushunarsiz. Bularning hammasi bema'nilikdek tuyuladi. Sabab esa oddiy. Xudo yuzaki ta'mirlash bilan cheklanib qolmoqchi emas. Uy butunlay boshqacha bo'lishi uchun uni tub-tubidan qayta qilmoqchi. Va buni sizning xayolingizga ham kelmagan o'z rejasi bo'yicha qilmoqda. U devor yopib turgan joydan oyna ochadi, qo'shimcha qavat quradi, minorani nariroq suradi, g'aroyib ichki hovlichalar barpo qiladi. Axir o'zingizdek o'rta daromadli odam kottejdan ko'ra hashamatliroq uy qurolmaydi deb o'ylardingiz. U esa qasr qurmoqchi. Unga kottejda yashash yoqmay qolganga o'xshaydi. U sizning ichingizga ko'chib kirmoqchi va barchasini o'z o'lchami bilan qayta quradi. Ha, bu shunday. Xudo hayotimizdan qandaydir biror burchakni egallashni istamaydi. Yo'q, unga butun kenglik kerak. Uning koshonasi ikki xonali uy emas. Agar biz yetakchi sifatida Xudoga foyda keltirishni istasak, bu holda birinchi navbatda unga o'zimizni qayta qurishiga izn berishimiz kerak. Bu esa eskirgan hamma narsani bosqon bilan urib vayron qilishiga va bizga kerakli nimanidir qoqish uchun unga bolg'a va mixdan foydalanishiga ruxsat berish demakdir. Hamma narsani nazorat qilish istagimiz Xudoning boshqaruv imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Odamlar aksariyat hollarda mabodo hammasini qunt bilan nazorat qilishsa, hayotdan ko'proq narsa olish mumkin deya xato qilishadi. Ayni damda esa haqiqat teskari tomonda bo'ladi. Kimki barchasini nazorat ostiga olishga urinsa, odatda uning o'zi atrofidagilarning nazorati ostiga tushadi. Bizdagi misolda barchani aldashni istagan Yoqub oqibatda o'z tog'asi Labonning qo'l ostida quldek ishlashga majbur bo'lgan. Ya'ni uning o'zi aldangan. Shuningdek, u otasining uyidagi butlarni o'g'irlab topib olmasliklari uchun butlar ustiga o'tirib olgan rohilani telbalarcha sevib qolgan. Barcha ustidan nazorat o'rnatishga urinadigan kishilar o'zlari yaxshi ko'radigan odamlarga ham azob berishadi. Yoqubning otasi Ishoq Esovni emas, balki Yoqubni duo qilganini bilib larzaga tushadi. Esov esa buning uchun egizak ukasini o'ldirib qo'yishga tayyor edi. Nafratning ozgina so'nishi uchun naq 20 yil kerak bo'ldi. Va Xudoning bevosita aralashuvi tufayligina aka-ukalar nihoyat yarashib oldilar. Va yomoni shundaki, o'z hayotlarini nazorat qilishni istaydigan odamlar bu bilan o'zlariga samoviy marhamat yog'iladigan damlarni chetga suradilar. Va xolanki, Yoqub tug'ilganidayoq qandaydir ulkan vazifani bajarish uchun dunyoga kelganligi aniq edi. Va mana nima uchun? Xudo uning onasi Rivqoga Yoqub butun xalqning asoschisi bo'lishini va akasi unga xizmat qilishini ma'lum etdi. Yoqub akasi Esovdan talashib olgan to'ng'ishlikka haqqi bor edi. Yoqub otasidan duo olgandi. Xudo Yoqubga vahiy berdi va butun mamlakatni boshqarishini, u bilan birga bo'lishini, qo'riqlashini va ehtiyot qilishini hamda o'z marhamatini barcha avlodlariga yetkazishini va'da qildi. Yoqubga yana qanday isbot kerak edi? Uning kelajagi ta'minlangandi. Xudoning Yoqub uchun aniq belgilangan rejasi bor edi. Yoqub esa oldinda nimaiki ro'y bermasin, shunday bo'lishi kerakdek yashay boshladi. U ko'p vaqtini chek qo'yilgan o'z kelajagi uchun behuda kurashga sarfladi. Biz bilan ham shunday bo'lishi mumkin. Eslab ko'ring, agar Xudo biz tomonda ekan, hech kim bizga qarshi tura olmaydi. Biroq agarda Xudo hayotimizni boshqarishiga qaror qilsak, bu holda undagi iymon e'tiqod buyurganidek harakat qilishimiz va yashashimiz kerak. Xudo hayotingiz uchun barcha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Siz endi uning irodasiga to'liq bo'ysunishingiz kerak. Yoqubdan muhokama uchun ibrat. Ibtido kitobining 32-bob, 24-30 oyatlarida shunday deb yozilgan. Yoqub daryoning bu tomonida yolg'iz o'zi qoldi. O'sha yerda bir odam bilan tong otguncha kurashdi. O'sha odam ko'rdiki, Yoqubni mag'lub qila olmas ekan. Bir payt u Yoqubning bo'ksasiga bir urgan edi, soni bo'g'inidan chiqib ketdi. Meni qo'yib yubor, tong otyapti, dedi o'sha odam. Meni duo qilmasang, ketkazmayman, xansirab dedi Yoqub. Isming nima? Deb so'radi o'sha odam. Yoqub, deb javob berdi u. Bundan keyin sening isming Yoqub emas, Isroil bo'lsin, dedi o'sha odam. Chunki sen Xudo va insonlar bilan olishib g'olib chiqding. Iltimos, ismingni ayt, dedi Yoqub. Nimaga mening ismimni so'rayapsan, deb so'radi o'sha odam. Shunday dedi-yu, u Yoqubni duo qildi. Yoqub, Xudo bilan yuzma-yuz bo'libman-u, hayotim saqlanib qolibdi-ya, deb bu joyga Испаниял деген ном берді. Бірінші савол. Яқубке акасы үстіден хукмронлық қылышы хақыда вахий келгенді. Нима деп ойлайсыз? Яқуб бу башорат хақыда білгені қалды, акасы бошлик қилганида хуфёна иш тутышы ва дуа алыш үчүн отасыны алдашы шартмыды? Түшүнтүрүп бериң. Экинчи савол. Сизге башы бер көчөгө кирип калгандык туюлганида ва танлаш имкониятыңыз калмаганида вазиятка кандай карайсыз? 3-чи савол. Яқуб Худо билан юзма-юз қолиб, у билан курашга киришди. Ҳаётингизда Худо билан курашаётгандек туюлган пайтларингиз бўлганми? Бу курашнинг натижаси қандай бўлган? 4-чи савол. Худо ҳаётингизнинг қайсидир жабқасида сизни аввал барбод қилиб, сўнгра яна тиклагандек ҳис-туйғуларини сезганмисиз? 5-чи савол. Яқуб Худо билан ўз ҳуқуқини ҳимоя қилиб курашганида, унга ваъда қилинган марҳаматлардан ҳеч бирига эриша олмади. Худони ҳаётингизнинг қайсидир жабхаларига қўйишни истамаганингизда, сизга бериладиган марҳаматларни ўзингиз рад этаётгандек туюлмаяптими? 6-чи савол. Ҳаётингизни назорат қилишдан воз кечишингиз учун Худонинг рейжасига ишонишингиз сизга қанчалик қийин? 7-чи савол. Сизнингча, ҳаётингизнинг айнан қайси жабхаларини Худо яқиндан бошлаб назорат қилмай қўйди? 8-чи савол. Худо ҳаётингизга аралашишига кўпроқ имкон беришингиз учун ҳозироқ қандай қадамларни қўйишингиз мумкин?